Përfundoi dje në Twickenham të Britanisë së Madhe takimi organizuar nga Shoqata Evropiane për Teologjinë Katolike dhe disa universitete angleze me temë të shëlbojmë pushtetin, kapërcimi abuzimeve në kishë dhe në shoqëri. Në të mori pjesë edhe promotori i drejtësisë i Kongregatës për Doktrinën e Fesim, zot Charles Shikluna, të cilin e ftuam në mikrofonin ton.
Prima di tutto è un gruppo di teologi insigni dall'Europa che discutono.
Në takim morën pjesë një grup teologësh shquar evropian për diskutuar mbi një temë themelore për kishën, mbi vullnetin për të purifikuar autoritetin e saj, i cili është shërbim në vetvete nga çdo lloj abuzimi. Kjo do të thotë të përgjigjësojmë jo vetëm laikatin, por edhe teologët, të cilët përpiqen t'u japin përgjigje pasojave të abuzimit të pushtetit që është një plagë në kishë, duke përfshirë këtu edhe abuzimin seksual dhe të miturve. Takimet u pasuruan sidomos nga mësimet e Papës Benediktit 16. Fjala e tij është e pastër, e qartë, e bazuar në teologji, por është edhe frymëzim i madh për të gjithë. Do thosha se edhe vetë Vatikani është i përbërë nga njerëz, e si shihet jemi të gjithë në udhën e kthimit zemrave ka Zoti, por nëse duam të kuptojmë se ku po shkon barka e Shën Pietrit, duhet shohim atë që na udhëheq. E Benedikti 16 është timonier i shkëlqyer.